Добра вечер на всички, добре дошли на църква. Обещавам да свърша на време. Молете се да се изпълня обещанието. Сигурно сте имали трудна седмица. Вярвам, че сме били с Господа, въпреки че живеем в последното време. Използваме този петък, часовете, за да говоря за адвентното движение. Това ще бъде или предпоследната тема, или последната, зависими от времето как ще се разположим. Малък преговор. Миналия час започнахме да говорим за развитието на адвентната теология и адвентизма, разбира се, най-вече в теологичен аспект, от периода 1950-1990 година. Този период започва с спорове около една книга на Кристиан, която той казва, че конференцията в Миняполис е била голяма победа. Бива критикуван и това му твърдение и тази книга. Срещу нея са написани други книги от Робърт Уиланд и Доналд Шорт. След това говорихме за това как тези млади хора, заедно с Лирой Фрум, са поставили много въпроси към адвентизма. Говорихме за двама евангелски писатели, Мартин и Барнхаус, които са изчели наполовина за християни. И с това върху адвентизма е било лепнато така негативен етикет. И за една грешка, която се е утвърдила в адвентните среди, която се е превърнала в трагедия в историята на някои мъже и жени в адвентната църква, да се използват в неправилна светлина и разбиране цитати от духа на пророчеството на вместо Библията. Така, използвайки цитати, човек може да каже онова, което самата Вайт не е казвала. В зависимост, повода по който тя е написала всичко това. През периода 50-70-те години говорихме и за една личност на име Хепън Стол, който е влиятелен човек, преподавател, и този човек има своите много добри ученици, един от тях е Морис Венден, и голямата заслуга на този човек Хепън Стол е, че той въвежда христоцентричността във всички адвентни теми. Говорихме накрая и за невярното в книгите на Доналд Шорт и Робърт Уилън, и споменахме пет неща. Сега продължавам съвсем малко информация и след това проповед. През 1976 година един човек на име Роналд Намбърс, може би сте чували това име, пише една книга озаглавена «Една пророчица на здравето». В тази книга той демонстрира, че Елена Вайт никак не е оригинална и уникална писателка. Проблемът на тази книга е, че не оставя никакво място за свръхестественото. Този човек, Роналд Намбърс, казва, че Елена Вайт въобще не е дала някаква нова вест, а това е било нещо известно. Разбира се, той не отчита, че когато Вайт е писала тези неща, те не са били известни. През 1982 година има една от най-злостните книги срещу адвентизма, се е написана от Уолтър Рей. Тази книга се нарича «Бялата лъжа». Нещо подобно като на името на Вайт, защото Елена Вайт означава Бялата Елена всъщност. Бялата лъжа е много близко до това изказване на английски. В тази книга той пише как Елена Вайт е плагиатствала. Той взима нейната пенталогия и с отстрани отметки доказва, че тя всъщност е приписвала до 70-80% от други книги. Тази негова книга на пръв поглед е много така стряскаща. Той е бил един човек негативно настроен срещу адвентистите, по насилствен и агресивен начин е застанал срещу писанията на Вайт и онова, което я опреква е, че тя е преписвала, че не е никакъв Божий пророк. Даже той казва, че тя е прекалявала, като е използвала своите теологични разбирания, използвайки други автори. Всъщност, каква е истината? Вие знаете, че Бог във видение показа на Елена Вайт великата борба от сътворението, даже от бунта на Люцифер, до края на човешката история. Самата Елен Вайт, знаем от нейната биография, че когато е била на 9 години, е била ударена от своя съученичка с камък в носа, при което и се счупва не само носа, но и лицевата кост. След това тя не може да продължи да учи. И когато порасва и става младо момиче, така има доста грозноват белек и иска да умре. В това си желание тя се моли на Бога, но се среща семейството и с истината, с Уилям Милер, и тя разбира, че Христос скоро ще дойде. Но факт е, че тя не е могла да ходи на училище. През месец декември 1844 година, някъде към средата на декември, месец и половина, близо след разочарованието, тя получава своето първо видение и след това ще получи още 2000 видения. Ще напише 60 000 ръкописни страници и ще е една от най-ползотворните и богати автори на книги от страна на женския пол. Въпреки, че не е образована, когато четем нейните книги, ние виждаме, че Святия Дух е образовал. И Петър, и Яков, и другите не бяха образовани, но когато четем Йоан, те бяха рибари, но когато четем Библията, ние виждаме, че Святия Дух и най-вече на Петдесятница Святия Дух им даде всичко онова, за което те не можаха да се образоват. Но как е постъпвала тя? Това е добре да го знаем. След като излиза тя от това видение, ден по-късно или два, бива нападната лично от Сатана, който и нанася удари някъде по раменете, около врата, шията, и тя се парализира. Пада, поразена като от инсулт или нещо подобно. Заковава се на леглото, не може да мърда почти. И единственото, което е можела да движи, е само пръстите на дясната си ръка и устата си. В това състояние тя плаче дълго време. Бог ѝ открива, че Сатана е направил това, че тя е първият човек, който е видяла като на панорама, като на кино, във видение великата борба. Бог ѝ е открил, че ако ръката му не е била над нея, Сатана е щял да я унищожи в злобата си. Всъщност, една от най-ценните нейни книги е Великата борба. Книга, която има пряко отношение към настоящата истина в нашето време. Да не говорим за живота на Исус или патриарси и пророци. Когато излиза от това състояние, постепенно излиза, възвръщат и се силите да си движи ръцете, след това се раздвижвала с помощта и на рехабилитатори. Тя се възстановява за около година и половина от това състояние. Не е било никак лесно, пише, че много е плачела. След това е изтривала сълзите си и казвала: няма да дам на дявола този лукс да плача, да съм тъжна, да съм потисната. Била е на подлога в леглото, не е можела да се движи. Била е в ужасно състояние, скована, парализирана. Но все пак в това състояние тя пише. Пише около няколко хиляди страници, защото спомените в главата ѝ са още нови, пресни. В това състояние тя нахвърля първите записки по великата борба, по живота на Исус и така нататък. Всъщност живота на Исус не, вече е била писала по великата борба. Когато обаче сяда да пише този голям труд, вече възстановена, тя започва да изисква да ѝ донасят исторически книги. Започва да чете. Чете жадно, чете по цели денонощие, отсява. И по някой път тя намира, че цитати на различни светски автори абсолютно точно описва действителността, която Бог ѝ е давал. Тя взима тези пасажи и ги слага в нейните книги. Едно към едно. Е, малко поуправя някои неща. Разбира се, по онова време няма закон за авторското право. Това не е наказуемо. Когато е питали приживе, защо тя включва тези цитати, тя казва, аз не мога да го кажа по никакъв по-добър друг начин. Но Бог ми открива, че това е истината. Това беше и този автор е описал много добре това, което Бог ми открива. Кое е уникалното тогава при нея? Че няма друг светски автор, който по този начин да навързва събитията и да следи нишката на историята. Няма друг автор, освен нея, който да вижда зад всички тези описани събития великата борба как тече. Битката между Бог и Сатана. Това е уникалното при нея. Човек може да вземе тухли от друга постройка, но да си построи съвсем уникална и нова постройка, нова къща. В зависимост как ще наредиш тухлите. Това е направила тя. Тя не е била образована, както много от нас, но когато е четяла книгите, е виждала, че има неща от други автори, които съвършенно точно съвпадат със светлината, която Бог е открил. Тогава тя е приписвала тези пасажи. Именно за това Уолтър Рей пише книгата «Бялата лъжа» и обвинява, че до около 70% в нейните книги тя е плагиатствала. Това е много смущаващо. Ако имате интернет и отидете на различни сайтове в интернет, вие ще видите много упреци към Елена Вайт. Тя не е била някакъв идеал за нас. Тя е била човек като нас. Била е момиче, получила е видение, отказала е да говори, значи е била като нас, плашлива. След това е онемяла, след това е проговорила, след това е била много болнава, слаба, около 1,64 м, никога по-тежка от 60 и няколко килограма. Много енергична, суха жена, малко рязка, типична за времето си жена. Била е новаторка, отрязва дамската пола, за да не мете улиците, въвежда различни, експериментира с различни дрехи. Чрез Божията помощ в много области прави корекции в стандартите. Но тя не е идеален човек. В никакъв случай тя не е Исус или център, на който да подражаваме. Тя не е главата на Адвентната църква. Тя е човек, който е като нас, подобно страстен човек, но докосната от Бога, избрана за Божий инструмент в най-новото време. Вече повече от 160 години адвентистите изследват нейните писания. Дали няма лъжи, дали няма нещо, което се разминава с Библията. Ние не намираме основни грешки. Вие ще видите, че дори в Библията Божии пророци, писани по вдъхновение, са допущали грешки. Например, Матей, когато цитира, казва, че както пише в книгата на Захарий, броиха 30 сребърника за него, но това не е в книгата на... Всъщност той казва на Еремия, той е в Захарий. Защо Бог не се е намесвал? Когато пророците са правили малки грешки, Бог не се е намесвал. Когато пророците са вършили големи грешки, Бог се е намесвал и е коригирал това. Но пророците са допускали грешки, дори когато са и пишели. Някои злостни езици хващат цитати на Вайт и казват, че тя не е фалшив пророк. Да дам пример. Когато описва, например, в едно видение, Бог ѝ открива института Батъл Крик и тя казва, че ще изгори, че Бог ѝ е открил, че той ще изгори и казва, там има 200 легла. И един човек се захваща да ги пребори и преброява, че там са 196 легла. И казва, Елена Вайт не е никакъв Божий пророк. Тя не може да говори такива лъжи. Но, скъпи приятели, Вайт в този цитат не е искала да уточни леглата. Нейната основна тема не е да бъде точна в тази подробност. Така че е допущала такива, ако изобщо може да ги наречем, грешки. Днес в интернет може да намерите нейни цитати, които се търси от мухата да се направи слон. Бог никога не ни е оставил или насилил, или оставил да бъдем напълно без съмнение. Ние до края можем да се разочароваме, както и от Бога, така и от църквата, и от себе си, и от брат, и от сестра, и от мъж, и от пастор, и от който искаме. Бог не ни е оставил без възможността да мислим, да питаме, да се съмняваме. Бог няма да ни лиши от желанието ни да употребим волята си в една или друга посока. Само че Той предупреждава, че за всичко има последствие. За всяко нещо човек трябва да е наясно на къде отива и какви ще са последствията. Всъщност, най-нови изследвания показват, че във Великата борба специално има не повече от 15% пряко цитиран материал, който обаче не е упоменан, че е цитиран от Уайт. Тогава не е имало такъв закон да се пише цитат от еди коя си книга, с много малки изключения. Така че около 15% от Великата борба е напълно цитирана от нея. Но коментарът върху засегнатите исторически факти е наистина боговдъхновен, отпросветлен от Бога ум, и това е уникално и ценно за нас. През 1985 година Джордж Найп, професор по теология в университета Ендрюс, пише по повод критиката срещу Елън Уайт книгата «Митовете в адвентизма». Малко по-късно се появява и книгата му «Да срещнем Елън Уайт», а през 1997 година «Да четем Елена Уайт». В книгата «Митовете в адвентизма» Найп отбелязва няколко основни неща относно някои теологични проблеми в съвременния адвентизъм. През 1999 година ние бяхме изпратени по-младите проповедници на семинар в Румъния. Там се срещнахме с Джордж Найп. Той ни говори 3 дни. Беше много болен и гърлото му беше пресипнало и беше хванал някаква ангина на гласните струни. Имаше проблеми. Така че искаше да ни говори, но беше изкарал 3 други семинара в други държави и почти не можеше. Но тогава ни представи тези книги. Помня до сега как отидохме с брат Еди Харбов, който знае по-добре английски, и го помолихме да ни ги даде за България. Тези книги, които сега ги имаме. Времето на Елена Уайт, как да четем Елена Уайт, Елена Уайт и, нали, нейната епоха и така нататък. Той каза, аз ще ви ги дам, но трябва по никакъв начин това да не се разбере, че аз съм ви ги дал, защото тези книги имат патентно право и моите издатели, ако научат, ще ме съдят. Ние му обещахме, разбира се, защото патентното право на всяка една от тези книги е $5000. Нашето издателство не може да плати тази сума. Те са издадени нелегално и благодарим на Бога, че все още можехме да вършим това. Не знам, когато влезем в Евросъюза, дали ще можем по този начин да печатаме книги. Може би ще е по-трудно. Но тези книги дойдоха в България. Те бяха преведени и ние можем да четем и да мислим. Този човек е хвърлил много труд заедно със своите студенти. Смисъла да има университети, много умове на студенти, да разработват различни проблеми, въпроси, да защитават дипломни работи и след това това знание да се събира в услуга на църквата, в услуга на теологията на църквата. Какво казва той там? На първо място. Все още някои адвентисти считат Елена Уайт за най-великия авторитет в адвентизма, пише Джордж Найп. Това е сектантски ръб, казва човека. С това приличаме на секта, не на църква. Никога не бива да оставяме на хората впечатление, че най-висшият авторитет в нашата църква е Елена Уайт и нейните писания. Това е сектантски ръб, една крайност за адвентизма. Исус и Библията са най-висшият авторитет за нас. Самата Уайт никога не е искала нейните книги да бъдат в основата на проповядването в адвентизма. Тя е казвала, не правете от моите книги проповеди. Може да ползваме, но не и самите книги да се четат като проповеди. На второ място Джордж Найп казва: да отхвърлим пък Елън Уайт поради критиките на различни хора, на Намбърс, на Рей или на когото и да е било в по-ново време, би било безотговорно и неправилно отношение от страна на църквата към духа на пророчеството. Другата крайност. Сега като е имала пък слабости и грешки, като е казала 196 легла, не 200, обратно 200, не 196, значи да ни е четем вече. Това е също крайност. Да отхвърлим Елън Уайт с лека ръка и да кажем, няма нужда, стига толкова. Тя вече не е светлина. Не ни води към Библията и разбирае на Библията. Също ще бъде крайност. Трето, наистина като църква имаме един безценен дар от Бога чрез Елън Уайт и нейните писания. Но дар често пъти неразбран, криво тълкуван и използван от мнозина адвентисти да защитят ограничени или погрешни схващания в опита си да се покажат ревностни за истината и за Бога, познаващи нейните писания. Никога не трябва да взимаме нейни цитати и да удряме с тях хората по главите. В смисъл, че напълно сме убедени, че това, което ние казваме и мислим, че това казват цитатите, е точно така. Винаги имайте едно на ум, че не всеки цитат на пръв прочит казва това, което ви е дошло на ум. Много често цитата има съвсем друга цел. Библията също има такива пасажи. Например, сега се спомням за Матей 24 глава. Когато четем тази глава, там стигаме до един пасаж, в който се казва, го намеря, 24 глава. Тогава двама ще бъдат на полето, 40 стих. Единият се взема, а другия се оставя. Две жени ще мелят на мелницата, едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Ето ви част от тази глава и от Библията. Искам да ви попитам две неща. Какво описва този цитат? Начинът на пришествието или спешността, неотложността, това, че ще стане бързо, неочаквността на пришествието. Кое описва? Неочаквността. Точно така. Не начинът. Неочаквността. И използване цитат от Исус, за да ни покаже неочаквността. Но ако покажете, че това е начинът на пришествието, вие вярвате в грабването. Това не е истината по въпроса за това как праведните хора ще бъдат взети малко преди пришествието, казват в Педесятните, в евангелските църкви, вярват в грабването. Даже по колите лепят лепенки. Ако видите тази кола с тази лепенка да фучи по магистралата без шофьор вътре, да знаете, че шофьора е бил грабнат. Те вярват, че малко преди второто пришествие, мистериозно, праведните хора ще изчезнат от земята. Тайно Исус ще дойде и ще си ги грабне. И след това ще се излеят седемте последни язви. Откъде извличат това? От подобни цитати. И като не може в цитата да се види смисъла на цитата, Исус не описва начина на пришествието, а неочаквеността в случая, ние може да сбъркаме. Библията също не бива да се чете без молитва и размишление. Но същото е вярно и за книгите на Елън Уайт. Като църква имаме безценен дар от Бога чрез Елън Уайт, но дар често пъти неразбран, неправилно използван от мнозина и използван да се защитят ограничени или погрешни схващания. Четвърто. За съжаление има адвентисти с наивно или повърхностно мислене по въпроса за духа на пророчеството, а по-лошото е, че съветите от духа на пророчеството не се знаят и на практика не се прилагат. Което означава, че много адвентисти имат предположение относно какво казват цели книги от духа на пророчеството. Това не означава, че Бог стои зад нашите размишление в една или друга посока. Някои отричат пък свръхестествения елемент в духа на пророчеството. Трети поставят логиката си и разумът над откровението и оспорват това, което тя пише. Искам да ви кажа нещо. Когато четете Библията, ние сме повлияни от гръцката култура. Гърция е съседна държава на България. Гърците имат друго мислене, чуждо на библейското. Гърците са хора, които във всяко изказване търсят логиката. Кръста, обаче, и Библията, и особено Евангелията, не бива да се четат точно по този начин, а трябва да се четат като отношение, като нещо, което докосва сърцето. Затова гърците са имали проблем да приемат християните. Те са били рационалисти. Християнството е нещо, което докосва сърцето, докосва и така обагре първо емоционалния свят, а след това ни кара да се замислим. Първо е Божията любов, която въздейства върху сърцето. Когато човек с вяра приеме нещо, по-късно го разбира с логиката си. Някои хора правят фатална грешка. Взимат Библията и искат да я разберат и тогава да повярват. Такива хора никога няма да повярват. Защото там, където ще дойде едното обяснение, ще дойдат и пет други обяснения, противни на това. Бог е оставил, ако човек желая да повярва. И който повярва, може да го разбере. Който не повярва и не си отвори сърцето, не може да го разбере. Това е съвършенно различна книга от останалите. Начина, по който я разбираме. Не можем да открием Бога чрез изследване. Не можем да открием библейските тайни, като разнищваме нещата само по този начин. Не. По-скоро става с искрено и чисто сърце, което копнее за Божията любов и я ни носи, приема я, поставя се под въздействието на Божия дух и с висшия Бог му открива смисъла на определени библейски пасажи. Това е правилният начин, като откровение да бъде от Бога. Кръста не е обяснение, а откровение, демонстрация на Божията любов. Затова казва, че за някои народи това е глупост. Един човек, умрял на един дървен кръст, да бъде спасител на света. Логиката им не стига и за тях е глупост. Заедно с неправилното становище и използване на цитати от духа на пророчеството, които са повод за много обърквания, друг проблем, донасящ разединение в църквата, е и въпроса за съвършенството. Различни схващания, какво означава да си праведен или съвършен, и до ден днешен са повод за сблъсъци и разединение в нашите среди. Именно тук бих желал да завърша своята тема, като отворим Библията и проповядвам върху някои нейните текстове. На първо място, 1 Йоаново, 3 глава, 1 стих. Йоан казва следното. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме, защото светът не познава нас, защото Него не позна. Вижте каква любов ни е дал Бог. Казано е, че най-голямата чест, която Бог може да окаже на един човек в този свят, е да го срещне с Исус, с истината. Това е чест по-голяма, отколкото да си президент на Съединените щати за 15-20 години. Господ, щом ти е намерил, щом си е срещнал, щом е похлопал на сърцето ти и под Негово влияние ти си чул гласа и си отворил, ти си почетен от царя на Вселената. Това е най-голямата чест. И Бог ни умолява в мигове, когато вярата ни се поклаща, когато считаме и гледаме на себе си, че едва ли ще бъдем спасени, да погледнем в правилната посока. Коя е тя? Вижте Божията любов. Как Господ те намери. Как Господ те откри, объркан в твоите пътища, с помрачено сърце, без никакво и капчица знание за истината и за спасението, и те докосна чрез други хора, или чрез провидението, или чрез книга, той си знае как. И те намери, и те прегърна, и те доведе и в църквата, и те пази, и те варди с духа за спасение. Вижте тази любов. Бог от сега ни е дал правото да се наричаме Божии синове и дъщери. А такива и сме. Защо? Защото света с мъдростта си, с философите си, с социолозите си, с учените си, не е при Бога. Не е при Бога. Защото светът не позна Бога. Света го разпна и го унищожи. Призна го за нула. Призна го за злодей. Призна го за зъл и корумпиран човек. Признаха Исус за човек с задни мисли, който ще повдигне политически размирици, борби и ще завзима властта. Това видяха в Исус. Смешни неща. И когато Пилат го попита, ми ти като си цар, ти цар ли си? Исус каза, цар съм, ама не от този свят. Ако бях от този свят, щях да се боря, да взема властта, да те изгоня от престола. Тъй, че не бой се, не съм дошел за това. Дошел съм да свидетелствам за истината. Фактът, който тогава ни потиква да оставаме в църквата, не е, че има нов пастор с син костюм. Не е, че църквата ни е по-хубава от всички други църкви. Фактът, който ни потиква да бъдем адвентисти, е, че сме познали Божията любов и че Господ ни е докоснал и че истината ни се открива по един много различен от на другите християни път и начин. Неговата любов ни спечелва да бъдем Негови деца и да носим усета за мисия в този свят, особено в бъдещите дни. И утре ще говоря за това. Да дам един пример. Представете си следната история. Богат директор на болница, лекар, европеец, отива в Африка по работа и там вижда в едно затънтено село три деца, на които родителите са им починали, да страдат и да умират всъщност от ужасна болест. Родителите им са починали, децата са заразени от болестта, също ще умрат. И в тази ужасна и покъртителна гледка лекарят решава, че може да осинови и трите африкански сирачета. Решението му за осиновяването му е безусловно. Той го е твърдо решил и гаранциите за тяхното съществуване е напълно готов да ги поеме. Обещанието, което той им дава е, когато ги прегръща, е, че той ще ги вземе със себе си в своя дом в Европа. Властите в Африка са негативно настроени, но той плаща голяма цена и това променя нещата. Остава само едно – съгласието на всяко едно от трите деца. На практика той вече е платил за осиновяването и на трите деца, но едно от децата не желая да приеме, въпреки всичките му увещания и не се съгласява. Не иска да отиде в Европа заедно с него. Предложението му обаче е прието от другите две деца. Те стават негови деца по документи. Стават и в действителност. От същия този момент цялата му помощ на тяхен родител работи в тяхна полза. Всичките му финанси са за тях, вниманието му е за тях, чувствата му са към тях, грижата му е за тях. Те са негови и той е техен. Имената им са вписани в неговия паспорт. Те са европейци и са едно европейско семейство. Има, разбира се, и проблеми. Първо, те трябва да бъдат излекувани от заразната болест, защото е недопустимо да я пренесат в Европа. Второ, поради стария си начин на живот, африканчетата ходят голи, не се хранят добре, не могат да имат навици, не умеят да се трудят правилно, не са самостоятелни, не са свикнали с много неща, които владее европееца, не разбират езика на този техен благодетел. С две думи, още не са годни за живот в Европа. И най-накрая, властите в Европа трябва да се убедят, че двете африканците са клинически здрави и не представляват никаква опасност за децата в Европа, където ще учат. Може би не на последно място, понеже в момента на осиновяването те са чужди поданици, ще трябва да мине време, за да може в посолството да се задвижат нещата и да получат всеки от тях едно съобщение, че могат да посетят вече Европа. Това е измислена история. Но искам да ви попитам, не ви ли напомня на спасителния план? Същото е. Той не е измислен. Когато Бог е дошъл и е видял нашия свят, Той плати осиновяването на всички хора. Ако Бог не ни пита за нашата свободна воля, колко хора Бог ще заграби в небето? Всичките. И онези, от които ние се гнусим, като минем, а този пък най-малко. И злодеи, и отвратителни хора, и убийци, и изнасилвачи, и мошенници, и обратни, и всякакви, за които ние и пресата им лепваме етикета, че са от най-нищите прослойки, от пропадналите, от гадовете и така нататък. Господ би спасил всеки човек. Но понеже в нас има едно нещо наречено съвест, свободна воля, затова Господ трябва и нас да попита. Ти искаш ли? И Той пита всеки човек. И ако човек каже не, Господ плаче. И е плакал. И сърцето му се е пръснало на онзи кръст за онези, които ще кажат не. Разбира се, усиновението е най-великият факт в нашата история на човешкия свят. Усиновяването ни от Бога е същността на евангелската вест. Цяла Варна е усиновена от Бога. Цяла България е усиновена от Бога, но не го знаят. Целият свят е усиновен от Бога, но не го знаят. Ако ти си усиновен от Бил Гейтс, но не го знаеш, ползва ли те нещо? Не. Въпреки че той е най-богатия човек според статистиките. Ролята на онези, които знаят, това е, че им е поверено благовестието, благата вест, че Бог в Христос ни е простил и ни е приел. И това, ако го разберем, ни променя и нас. Усиновяването ни от Бога е същността на евангелската вест. Усиновяването, което Той е направил, е основата на нашия християнски живот и нашето послушание избликва от благодарността, че сме усиновени. Само който осъзнава, че е осиновен, желая да бъде послушен. Много хубава история разказва Морис Венден в книгата 95 тезиса «Оправдание чрез вяра». Трябва да приключвам. Той казва за едно момиченце, спомните ли си тази история, което било осиновявано няколко поредни пъти от различни родители, но след това го връщали. Защото то било като пипи дългото чорапче на квадрат. Правило бели. И когато най-накрая го осиновило християнско семейство, то се захванало им, нарязало всичките пердета и килими още на втория ден, изпочупило им каквото имало там и с неговата стая, и когато вечерта бащата се върнал, то доволно му показало постиженията си. Тогава човека го изгледал, коленичил пред него, хванал го за раменцата и казал: «Слушай, моето дете, не разбираш ли, че каквото и да направиш от днес нататък, аз няма да те върна в дома. Аз няма да се откажа от теб. Ти си моя дъщеря». Когато момиченцето разбрало, че каквото и да направи, колкото и глупости и грехове да направи, те няма да се откажат от него, няма да му обърнат гръб, няма да го върнат, той е изгубило всякакъв интерес да върши бели, да върши грях, да върши зло. Същото е и с нас. Когато разберем, че няма грях, който да може да те отдели от Божията любов. И че е безсмислено да се бунтуваш. Когато разберем, че Господ те обича и че само ти си този, който трябва да се съгласи, за да живееш вечен живот, тогава ние се променяме. Господ няма да се отрече от нас. Ние сме деца на Бога поради Неговото дело за нашето усиновяване, а не поради нашите добри дела или добър характер, за да бъдем усиновени. Как се разбира кой е усиновен? Исус казва в Матей 7:17, по плодовете им ще ги познаете, по начина на живот. Човек, който се е примирил с Бога, би трябвало да е ясно това, по плода на живота му. Аз приключвам с стих, че послушанието е дар. Псалом 68:19. Послушанието е дар за онзи, който е докоснат от Божията любов. Той бил автоматически трогнат и е доведен в състояние да бъде послушен. Затова, когато не четем Библията, в нас бунта се увеличава. А когато четем и се трогваме от Божията любов, ние биваме послушни. Върху нас идва благодарен дух. Ние сме послушни. Псалом 68:19 стих. Благословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни, Бог, който е нашия спасител. По някой път човек страда от бремето, че няма да бъде спасен. По някой път дявола ни наляга с мислите, че едва ли ще бъда спасен. Хвърлете ги тези мисли върху Исус. Погледнете на по-великия факт, че лицето му е грейнало от радост, когато е посетил този свят, за да даде живота си за теб. Той от теб няма да се откаже. Той неверен не е бивал никога и никому. Въпросът е ние да не се откажем под влияние на тези наши съмнения от Него. В заключение, никое дело, което грешника може да извърши, не ще бъде ефикасно за спасението на неговата душа. Послушанието винаги се е дължало на Създателя, защото Той е дарил човека с качествата да може да му служи. Бог иска винаги добри дела от човека, но те нямат никаква стойност да спечелят спасението. Невъзможно е за човека да се спаси сам. Той може да си прави илюзии в това отношение, но не може да се спаси сам. Единствено Христовата правда може да се зачита за Негово спасение, защото тя е дар от Бога. Цитата е от Review and Herald, 1892 година. Нека по-често да мислим за Божия дар, спасението. И тогава облаците, които надвисват над главата ни, ще бъдат разпръснати и лъчите на Божията любов ще топлят сърцето ни. Бог да ни благослови, да мислим и върху историята на адвентизма и да си направим нужните бележки. Амин.